Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, kaip ir kiekvieną antradienį, aš juos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje svečiuosi Ignitis vadovas Artūras Borkevičius. Tai yra įmonė, kaip aš sakau, kuri daug kalba apie sumanius energetikos sprendimus, bent jau tai atsispindi visoje komunikacijoje, kad atsidarai svetainė. Ir dar kodėl čia Artūras sėdi, dėl to, kad kai kalbame su verslo atstovais, dažnai jie kalba, na, kad ieško sprendimų, kaip ir kaštus sutaupyti, taip ir būti tvaresniais. Tai aš tikiuosi, kad Artūras Borkevičius šiandien mums yra atskleis, kaip tą galėtų padaryti verslai, kurie dar nedaro, ir šiaip kokia yra dabar, na, kokios tendencijos yra Lietuvoje, kokia yra situacija, kalbant apie tvarią energetiką. Tai Artūrė, dar kartelį sveiki.
Sveiki, Rima. Taip, esu Artūras Borkevičius, Ignitis vadovas. Turbūt jūsų klausimus atsakyčiau iš toliau.
Tai pradėkime nuo to pirmo tikriausiai, tai koks yra tas klausimas?
Tai klausimas, kas vyksta energetikoje, kokios tendencijos, tai apie tendencijas turbūt, nes mes esam Lietuva, mes vis tiek gyvenam kažkokiam trende. Uh-huh. Tai mes gyvenam pasauliniam trende, tai turbūt iš Lietuvos išlipus iki Europos, tai matome, kad taip Europa sprendžia keletą klausimų, tai visų pirma dekarbonizacija, tai Ir energetinė nepriklausomybė, kaip ir Lietuva. Tai Europa pati nei turi naftos daug, nei ten labai daug dujų turi ir viską importuoja. Ir kaip ir Lietuvos interesas tapti energetiškai nepriklausomiems yra pirminis tikslas turbūt.
Bet mes gana pažengę esam šitoj srityje.
Mes žengiam šitoj srityje labai sparčiai, bet Lietuva, supraskim, neturi nei naftos, nei mes labai dujų turim, o elektrą vis dar importuojam, bet vis daugiau ir daugiau pasigaminam patys. Tai tikslas yra iš tiesų viską pasigaminti patiem. Tai va, tai čia yra toks didysis nacionalinis tikslas link mūsų energetinės nepriklausomybės. Ir tas tikslas labai harmonizuoja su Europos Sąjunga ir su pasauliu, tai kas vyksta pasaulyje, nes pasaulis šiuo metu yra revoliucija energetiniai. Taip, ir energy is the new black, tai yra iš tiesų, nes energetiko visi nori būti dabar, taip, kaip kažkada bankuose buvo labai faina būti.
Ir dar išdirbti šios nori.
Žinot, ir nori uždirbti, taip, bet energetikai smagu dirbti, nes vyksta didžiulė revoliucija. Tai va, tai ir tas žodis tikrai nėra kažkoks iš piršto laužtas, nes 100 metų mes gyvenam su nafta, dar prieš tai 100 metų su anglim, o dabar visas pasaulis tai gal labai akivaizdžiai suvokia, kad turim būti tvarūs ir kad kitaip planeta mūsų labai jaučia poveikį to visą mūsų 100 metų. Ir tas pokytis turi vykti labai greitai. Ir tas pokytis yra visų pirma, kad yra būtinybė keistis, tai energetika keičiasi iš būtinybės. O antras dalykas, turbūt energetika keičiasi, nes yra technologijos. Atsirado technologijos, kur anksčiau nebuvo. Tai vat, anksčiau mes negalėjom iš vėjo ekonomiškai naudingai generuoti elektros, negalėjom gamintis biometano, tiesiog neapsimokėjo. Negalėjom saulės bateriją ekonomiškai naudingai turėti, nes jos labai brangiai kainavo. Šiuo metu mes turim technologijas, kurios leidžia. Tai va, tai tie du dalykai turbūt yra būtinybė ir technologinės galimybės leidžia transformuoti visą pasaulį, dekarbonizuoti. Tai va, tai Lietuvoje mes norim būti patys pirmieji, kurie pilnai viską padarysim žaliosios, visą savo energetiką transformuoti. Kodėl? Nes mes nieko neturim. Tai mums yra labai paprasta. Mes turim labai mažai nuosavos generacijos, mums labai mažai kainuoja, pavyzdžiui, atsisakyti jos. Mūsų kaimynai Lenkai, jie viską gaminasi iš anglies. Jiems pasidaryti žaliais ir labai brangu. Jie turi visko atsisakyti.
Anglies kasyklas uždaryti tikriausiai, taip?
Taip, tai su šachtininkais problemas. Tada yra generacija, kuri kainavo kažkada pasistatyti. Taip, ir reikia pastatyti naują generaciją. Mes, kadangi viską perkam iš užsienio, tai pas mus biškia ekonominė logika kita. Mes pasistatom savo nuo nulio vėjo parkus, saulės parkus, balansavimo įrengimus, tinklus prasiplečiam ir žiūrėkit, mes jau esam visai kitam lygį. Ir dar norim pagal mūsų nacionalinę energetikos strategiją būti eksportuoti. Taip, tai reiškia pasigaminti daugiau negu reikia, eksportuoti, reiškia turėti jau ką eksportuoti, nebepirkti dujų, eksportuoti elektrą. Tai yra didžiulė transformacija. Tai labai šviesi ateitis, kuri dar
tai ne šiandien. Tai čia jums ateitis ir valstybė, o kas verslai iš to?
Taip, verslas turi suprasti, kad vyksta revoliucija. Tai aš turbūt, vat aš irgi lankau įmonės, kalbuosi su įmonių savininkais, direktoriais. Ir suvokiu, kad verslas vis dar galvoja, kad čia yra step change, kad čia truputį kažkas keičiasi, bet čia vyksta revoliucija, tai verslas turi tiesiog suprasti, vyksta masinė, didžiulė transformacija, radikali, o Lietuvai ji dar didesnė, nes mes dar turim atsiskirti nuo Rusijos. Mes prieš 10 metų pasistatėm terminalą, tai atsirado alternatyva rusiškom dujom, bet dabar mes vis dar esam brelė. Brelas reiškia,
elektra.
Kad jo, taip, mūsų elektra sinchronizuoja per Maskvą, Maskva sprendžia ten visus dažnio problemas, mūsų ten inercijos paslaugos teikia, sakyčiau, labai nebrangi, nes jie nori, kad mes kuo ilgiau būtume pas juos. Nu,
išlaikytumėm priklausomybę, taip.
Taip, o mes va, sakom, kitų metų Liepą, viskas, nuo Brelą atsiskiriam, prisijungiam prie Europos tinklų. Tai yra žingsnis, kuris atneš tam tikrų rizikų Litgridui, tai yra mūsų tinklo operatorių perdavimo, atsiras tam tikrų kaštų, kur anksčiau nebuvo ir tos kaštus patirs taip pat ir verslas. Kitas didžiulis pokytis kitų metų kovas, balandis, 15 minučių. Tai dabar mes perkame elektrą valandinę ir balansuojam valandinę ir bus kas 15 minučių, tai 4 kartus padidėja balansavimo sudėtingumas. Tai vat, verslas irgi galvoja, kad čia yra taip paprasta, bet iš tiesų tai tiekėjai daro visą tą balansavimą ir ta paslauga ir tos ir tie kaštai irgi turės būti kažkaip įskaičiuoti kainą.
Tai kaina auks, bet rezultatas yra nepriklausomybė.
Taip, tai turbūt svarbiausia suprasti, kad nepriklausomybė nėra nemokama. Taip, ir ta nepriklausomybė visų pirma, nepriklausomybė nuo iškastinio kuro, tai yra didžiulė prasmė, taip, kad mes būtume kaip pasaulis, kaip žemė tvarus ir kad mūsų vaikai gyventų planetą, kurioje gera gyventi. Kitas dalykas, kad joks rusas ar joks kaimynas, nebūtinai rusai, tie patys švedai, kurie eksportuoja mums elektrą, tie patys Suomijoje, kodėl jie turi būti aiškinti, už kiek mes ją perkam. Mes jau patys pasigaminsim, patys sutvarkysim savo tinklo paslaugas ir dar turėdami perteklių eksportuosim. Arba kursim kažkokius pridėtinės vertės produktus, pavyzdžiui, biometanas, metanolis, vandenėlis ateityje iš tos perteklinės galbūt elektros. Tai va, tai verslas turi suvokti, kad tai yra revoliucija, kad pokytis yra labai didelis. Dėl to Ignitis kaip tiekėjas mes norim išspręsti verslo problemas susijusias su energetiniu vartojimu. Ir tos problemos yra ir tvarumo problemos, nes verslo labai svarbu irgi žengti koja kojam, taip, ir tas tvarumo agenda, jie ateina per dvi vietas turbūt. Verslas, kaip jau čia, suprantu, klientai reikalauja, tai yra klientai ir verslo klientai reikalauja iš įmonių būti tvariais, žaliais. Iš kitos pusės tai yra brangu būti netvariais ir vis brangiau tai darosi. Tai įmonės, kurios didelės jau jaučia, kiek kainuoja tarša, kiek kainuoja kiekvieną toną CO2 ar kito taršalo, kur išmeta. Bet mažesnės įmonės tai pajus nuo 26 metų, tai bus visi mokės ir nebebūs tų nemokamų taršos leidimų, kurie buvo dabar. Tai ta kaina labai greit pasijaus. Ir ne tik įmonės, bet ir gyventojai pajaus, nes dizelinis kūras ar benzinas brangs atsiras, tie akcizai jie didės. Jau viskas yra suprogramuota į ateitį. Ir tikslas viso to nėra kažkaip nuskriaus žmonės, bet iš tiesų turbūt, kad visi pajaustų kainą, ką reiškia tarša, kiek tai pabrangina produktą ir paskatinti transformuoti energetiką, transformuoti medžiagas, kurias naudojam gamyboje, kad tai būtų gaminama iš tvaresnių medžiagų, tvaresniais procesais. Tai vat įmonės šiaip tai jos puikiai viską tą supranta, suvokia, jie aišku ieško...
Bet ar nori investuoti jau dabar, ar laukia ten tų, nežinau, 26 metų? Žinot, kaip visi, kaip tai studentai, tą paskutinę
taip, minutę. Taip, tai su verslu kalbu ir man, va ta žinutė, kur galima polemizuoti neakivaizdžiai su kai kuriais mūsų rinkos dalyviais, verslininkais, kurie sako, o žiūrėkit, tai čia toj pristatysim, to vėjo, saulės, bus čia perteklius, elektra kainos pigiai. Aš palauksiu, pripirksiu ten spotą, nesirūpinsiu kažkokiam ilgalaikiam sutartim, nes čia bus viskas pigu, nes pasiūla bus didelė. Taip, logiška, galima sakyti logiška išvada, bet iš kitos pusės, kai ta pasiūla, jie labai greit absorbuojama, nes mes turim suprasti, kad tie, kas dabar vartoja taip pačio Lenkijoje, Vokietijoje, jie labai svarsto, kur būti, ar kokiam Kauno Klaipėdos leze, kur stovės vėjo parkas, kuris duos jiems elektros, ar ten, kai uždarys anglinės ir ten trūks elektros tose regionuose, nes mes matom, yra didžiulė dilema, ką daryti, ar gamybą pajudinti, ar energetiką pajudinti. Ir energetiką pajudinti irgi labai sunku, reiškia, generuoti elektrą iš atsinaujinčių šaltinių, ten, kurį vartojame, Bavarija, kur visa auto pramonė, Silezija, kur yra Lenkų didžioji pramonė, yra labai sunku, ten ir vėjo mažiau, ir žemė, kalnai sunku, tai va, tai paprasčiau Klaipėdos lezę pasistatyti. Ir todėl tikrai aš, ir plus turim dabar su AI sprogimą didžiulį, tai yra duomenų centrai, kurie gigavatą siurbė per valandą, tai yra Lietuvos visą energetiką susirptų vienas gigavatinis duomenų centras. Kas jam trukdys atsirasti bet kur, kur jam garantuoja gerą elektros stabilią kainą. Tai va, tai aš tikrai būdamas...
Šiaip dažnai pamirštam domenų centrus ir kiek taip, jie suvartoja ir kokį pėtsaką palieka.
Jie planuojama, kad apie trečdalį visos žemės energetikos suvartos domenų centrai, nes toks poreikis yra būtent tų išmanių sprendimų, o jie ėdrus energetikai. Ir matom valstybės, kaip Airija, pavyzdžiui, riboja prisijungimus domenų centrų, kodėl nes visi Google'ai, Amazonai išsiurbė visą tinklo pajėgumą, jau nebėra jau kaip to pajėgumo, reikia ir įmonėm pajėgumą ir gyventojam. Tai va, tai verslininkai, pagalvokit, kad taip, ateina visiškai kitas vartojimo tipas ir gamybos mobilumas nėra toks, tai aišku, tai ne per metus gamyklą persikelia, bet tai nėra labai sudėtinga, kokia metalo pramonė perkelti ar kažkokia įrengimus ir tas vartojimas atsiranda ten, kur yra stabilus energetikos pasiūlymas, pasiūla. Tai va, kitas dalykas, kaip mes vat, siūlom verslui spręsti, tai iš tiesų vat, mūsų biznis yra prisimt tam tikrą riziką. Tai mes matydami, kad 15 minučių sinchronizacija artėja, mes vis tiek siūlom, tarkim, ilgalaikį fiksuotą kontraktą įmonę. Tai įmonės žiūri, a, tai gal aš geriau parizikuosiu, bet supraskite, kad vyksta revoliucija ir taip, jūs galite rizikuoti, bet mūsų darbas prisimti riziką, pasiūlyti gerą produktą. Mm. Jūsų darbas turbūt gaminti pelningai produktą ir kažkiek moderuoti riziką. Tai aš ką vat, siūlau verslą daryti, tai dalį turėti, tarkim, elektros pirkti biržai, dalį fiksuotis. Aišku, jie savo pajėgumus dar vystų, kažkokią saulės elektrinę pasistato. Tai va, bet nenumest visko ant vieno, nepalikti pilnai visko rizikai, nesitikėt, kad čia taip viskas stabilu bus. Iš tiesų, mes kuriam nuo faktiškai beveik nuo nulio visiškai naują daiktą. Tai yra visa ką sena, faktiškai mes išmetam ir šitoje vietoje atsiranda tiek generacija nauja, tiek tinklus reikia išplėsti, tiek atsiranda balansavimo pajėgumo problemas. Atsiskirsim nuo Rusijos, patiems reiks balansuoti tinklą. Tai va, tai Ignitis irgi mes irgi svarstam, kokius produktus galim pasiūlyti įmonę. Nes aišku, tai kas atsitiko su tinklais per tą audrą, kai kurios įmonės išsigando, nes nu, yra įrengimai, kurie turi dirbti, negali stovėti, nes kitaip gamyba visa nurašoma, visa produkcija išmetama, tarkim, stiklą, fabrikai, plastikas.
Žodžiu, ne tik tos maistai šaldytuvose taip ką padarė gyventojai, bet nepagalvom, ką gamyba.
Nu, užšalo plastikas, pavyzdžiui, rengimuose, ne, jeigu sustovi rengimą, tai tada įmonės irgi svarsto, ką daryti, o gal iš tiesų verta investuoti į baterijas. Ne, bet baterijos savaime labai brango, tai vat, mes kaip Ignitis irgi galvojam, kokį čia produktą įmonė pasiūlyti, yra apsauga nuo tokių dalykų, plus tinklo balansavimo produktas, taip, plus jeigu turi žmonės savo gamybinius pajėgumus, tai tarkim irgi tos paros bėgė galima pastumti tą elektrą iš dienos į vakarą. Taip, tai bet kol kas technologijos dar tokios žalios, tiek programinė įranga, tiek reguliavimas. Čia ne vien tik tai bateriją pastatyti, reikia ir su tinklai suderinti, įkainius kažkokius. Ten, nu, tie dalykai dar vyksta ir mes tikrai, manau, kad per metus kokius išspręsim tos klausimus ir pasiūlysim įdomius sprendimus mūsų klientams.
Ir dar galvoju, Artūrai, kad tikriausiai dabar gyvenam tais laikais, kai nėra nieko taip stabiliau, kaip nestabili būsena, kurioje taip. Mes esam, pradant nuo gamtos, kur mes nežinom, kada vėl kažkokia audra ateis, taip, nes tai yra neprognozuojama geopolitinė situacija, revoliuciniais metais, net ne metais, tikriausiai kažkoks laikotarpis gyvenam, taip. Kai šiaip keičiasi principo sprendimai, taip. Tai kaip, nežinau, kaip reaguoti tam verslui, į ką žiūrėti?
Verslas turi pasitikėti savo tiekėjo, tai mes esam verslo partneris. Mm. Tai ko aš noriu, kad mes iš tiesų, taip, mes norim uždirbti pelną, faktas, kad mes esam verslininkai taip pat, ne? Mes nesam ten kažkokia, kaip mūsų laiko valstybinė įmonė, kuri ten, taip, mes valstybinio kapitalo įmonė, kurios interesas yra teikti paslaugas už teisingą kainą ir uždirbti iš to. Tai Ignitis visų pirma taip, tai fiksuotas kainos produktas, spotas, mes siūlame elektrą. Mes dirbam su biometanu verslu, taip, tai mes vat, būtent daug dalykų nebus įmanoma elektrifikuoti. Tai yra procesai, kurie reikalavo karščio, kaitinimo, tai tos procesus, kaip juos pažalinti. Taip, biometanas, Lietuvoje atsiranda labai daug ūkių, kurie gamina. Ir Lietuva...
Ar tai yra ateitis? Ir nes kažkada viena iš jūsų kolegos klausiu, kur čia pasiūlyk žmogų, kuris galėtų pakalbėti apie saulės, vėjo energetiką, čia naujus trendus. Mm-hmm. Ir sako, ne, pamiršta jau seną, sako, jau yra kiti dalykai. Ir tada kokie tie dalykai?
Tai biometanas nėra nei naujas, nieko. Aš visada sakau pavyzdį Mad Max filmas, kuris ten su Melu Gibsonu iš senų senovės, kurie gamino iš tų keulės fermų tą biometaną. Ten nelabai gražiai net atrodo tas visą laikas, bet taip, tai yra iš maisto atliekų gaminamos dujos, bet Lietuvai tai labai reikalinga. Tai čia iš mūsų, mes žemės ūkio šalis, mes turim labai daug vietinės žaliavos, kodėl į pūną, į tiesiog eina į orą, vietoj to tas puvėsis realiai, tas biometanas, metanas, jis atsiranda kaip naudingos dujos, kurias galima deginti, užkeisti gamtinės dujas. Tai va, tai toks irgi žalinimo principas yra. Kitas dalykas, ką mes siūlom įmonėm, tai aišku, transportą žalinti savo. Tai vienas dalykas lengvuosius, mes statom
tinklą. Bet sunkiai tas vyksta, labai sunkiai.
Taip vyksta, kodėl? Nesunkiai, aš jaučiu, kad jis tai įgauna pagreitį. Visų pirma, trūko infrastruktūros, tai žmonės buvo...
Ar vis dar trūksta? Ne. Nes sako, kad trūksta, tu tikrai...
Aš pats jau metus važinė elektromobilį, aš jau jaučiu, kad...
Tai jums priklauso važinės elektromobilį, nes...
nebe trūksta. O jeigu ir trūksta, tai Igničio tinkle jūs galėsit pažventi tik Igničio naudodami. Be mūsų konkurentų, kur irgi vysto tinklus, jau galima ramiai nuvažiuoti iki Talino. Kraunantis tinkle mūsų. Jeigu dar ne dabar, tai bent jau iki metų galvo. Šiemet pastatėm Palangos hubą. Tai pavyzdžiui, nu, populiariausia mūsų vieta dabar. 10 įkrovimo vietų vienoje vietoje ir matom ten pastoja 5-6 mašinos. Tai dabar matom pagal įkrovimo skaičių, aišku, sezonas, vasara. Bet nu, labai pasiteisino. Žmonės ramus, ateina daug pasikrovimo vietos, iš bet kur atvažiavęs, vieną tikrai rasi. Tai va, tokio norim, tokio, kad klientas būtų ramus, kad jam nerūpėtų, ar ten bus, ar ten užimta, neužimta. Nes vat, kai tas rūpestis atkrenta planavimą, nes didžiausias barrier elektromobilom, reikia daug galvoti, reikia, kur čia pasikra, kad bet kur būtų. Bet kur būtų, kad tai būtų lengvai randama, kad neskaudėtų galvos. Ir tada vat, sprogimas, kodėl dar kalbu apie tą adoptioną elektromobilį pinga. Litis atpigo, baterijos pinga, tai matom ir baterijos, ir viską, kas naudoja baterijas. Konkurencija tarp gamintojų, tai pavyzdžiui, nu, ta pat mano automobilis, kurio aš važinėjau, ten atpigo gal 20-30% dabar, tai prieš per metus. Tai faktas, kad atsiranda antrinė rinka, lietuviai mėgsta pirkti nebūtinai naują, tai antrinė rinka labai sparčiai auga elektromobilio. Dabar ne problema ir senesnė Tesla 2 metų kokią nusipirkti, ir ten ID3 Volkswageną su visa aptarnavimo vietoj. Tai yra, be jokių rūpiščių. Kitas dalykas, kur įmonės mato iššūkį, tai yra sunkio transporto elektrifikavimas. Tai yra pienovežiai, visokie betonvežiai, tai yra sunkusis transportas, kuris atveža į Rimiukus centre miestų. Taip, nes miestai patruputį užsidaro. Matom, Kaunas praeitą savaitę įvedė taršos mokesčius. Tai va, ten iškart DPD elektriniai mikroautobusiukai, ne? Tai va, paskui juos viskas taip bus, patruputį negalės jų važiuoti, labai brangu bus. Tai va, ta ekonominė nauda, va, iš to, kad elektrifikuojas. Tai mes irgi siūlom paslaugą, tai mes galim įrengti įmonėm tiek jų įkrovimo parkus, pavyzdžiui, jų transportui, tiek visuose tuose didžiuosiuose keliuose. Va dabar planuojam ir sunkiojo transporto įkrovimo infrastruktūrą ruošiam, bet čia dar nebus šiemet, tikrai čia bus kiti, dar kiti metai.
Kadangi apie metus pradėjot kalbėti ir laiko perspektyvą, šitoje laidoje, žinokit, jaučiu, kiekvienas pašnekovas mano kalba skaičiais ir dažniausiai tie skaičiai būna 2030 ir 2050. Tai 2050 labai toli, taip nekalbėkim, bet 2030-ieji, kaip įsivaizduojat mūsų energetikos sektorių? Gal, vat, pavyzdžiui, nebebus taršių automobilių centruose miestų. Tikriausiai nenustebinsiu, taip pasakydama. Nepameluosiu, tikriausiai net nenustebinsiu. 30 metai.
30 metais,
kaip įsivaizduojat? Manau... Mes nepriklausome energetiškai valstybę.
Taip, tai realu. Turėtume jau turėti offshore pastatytą. Tai offshore'as iš esmės tai yra mūsų jūros vėjo parkas, kur Ignitis turim konkursą laimę.
Net nebejoju, kad visa Lietuva žino, nes...
Taip, bet ką tai duotų? Offshore'as realiai jis turi truputį kitokias savybės negu tiesiog vėjo parkas, nes jo pastovi generacija žymiai didesnė. Tai, va, tai toks, sakykime, kaip, beveik kaip anglinė elektrinė, kuri generuoja 7% laiko, tai offshore'as 50% laiko sukasi turbiną, kažką generuoja. Taip, tai mes esam iki to laiko, mes turėtume turėti apie 90 gigavatų instaliuotos galios Lietuvoje. Ir kaiminėse valstybėse dar daugiau, tai tikrai turėtume būti jau eksportuojantį valstybę.
Bet ne aš tikiu, tik savo, bet ir
bet aš tikiu, kad mes nebūsim vien eksportuojantį valstybę, nes eksportas yra brangus, energetikos visų pirma, ne? Tai visų pirma, tai reiškia, reikia tinklus pastatyti, kas Harmony Linkas stovės jau tuo metu, tai eksportas į Lenkiją, Vokietiją be abejo bus. Kitas dalykas, kad va, ko aš gal mažiau tikiu, tai visai ta vandenilinė infrastruktūra, nes tai labai brangu. Ne? Tai aš tikiu, kad vartojimas bus vietoj. Vat būtent vartojimas bus vietoj, atsiras pramonė, kuri specialiai, pavyzdžiui, plieno pramonė reikia vandenilio kaip kūro. Tai tiesiai iš elektros vandenilis ir iškart suvartojimas vietoj, nes transportavimas labai sudėtingas. Tai tie dalykai atsiras pramonė, kuri prisitaikys prie energetikos. Kaip, pavyzdžiui, Google'as Amazonas data centras stato ten, kur elektra pirgi ir vėsu, taip tie mes pritrauksim va tokius gamintojus, kuriems aktualu. Ir deficitas bus elektros. Mes galvojam, kad jos bus perteklius, bet vienur bus perteklius, kitur deficitas. Nes iš ten, kur užsidarys senoji generacija ten deficitas, o ten, kur atsidarys naujoji generacija Lietuva, Baltijos šalis, ten bus perteklius ir pramonė sumigruos. Nu, tai yra logiška tiesiog, nes pramonė nėra taip sudėtinga. Įrengimai nusidėvi, perkeli, pavyzdžiui, turim kolegų, kurie dirbė didžiuosiuose multinational šeluose visokiuose. Ten didžiulės gamyklas uždaro, transformuoja, perkelia ten. Taip atrodo, kad čia viskas fixed. Ir kad čia jau Lietuvoje mūsų verslas gali atsipalaiduoti ir tikrai
bet
turės
negali. Pigę.
Negali, nes ateis kiti, kurie verslas, kurie investuos čia. Taip.
O kiek manot, va, 30 metais, pažiūrėjau, netvarios energijos dalis sudarys? Ar vis dar dominuos, ar...
Aš manau, kad tam tikra dalis liks, nes labai sunku, pavyzdžiui, visas dujas pažalinti yra iš tiesų sudėtinga. Mes Lietuvoje pasigaminsim kažkiek, mes iki 3 teravatų gal pasigaminsim, kas yra, nežinau, 20% mūsų Lietuvos poreikio. Latvijai gali pasigaminti kažkas, bet nu, yra didžiulė pramonė irgi, kur tų pačių biodujų. Tai kažkoks pėdsakas lieka, bet, pavyzdžiui, dujas tai yra švariausia alternatyva. Tai ne anglis, tai ne nafta, tai yra 5-6 kartus švariau per tą patį energetinį džiaulių kiekį. Taip? Tai, va, tai kažkas liks, bet tikrai turėtų būti, nežinau, Lietuvoje gal 10% tos nešvarios energijos. Kalbant apie energiją, tai yra dujos, nafta, viskas. Tai kažkas tokio bus. Kitose šalyse tą pasiekti bus žymiai sunkiau negu Lietuvoje. Tokį švarumą lygį.
Artūrai, viskas, pabaiga, nežinau, paskutinis žodis, palinkėjimas, vizija. Kuo norėtumėt užbaigti laidą?
Aš tikiu Lietuvos ateitim, tikiu, kad ir energetika transformuosi sėkmingai, kad išspręsim visus sunkumus.
Bijau, kad kitos išeities nėra.
Taip, nėra išeities, bet mes tikrai tai pasieksim. Žmonės visada randa sprendimus. Tai aš tikiu, kad ir verslas jau labiau. Verslas yra visada lankstus. Mes ir rasim sprendimus ir tikrai Lietuva bus švari.
Ir dažnai čia toks juokas, ne juokas, bet kai yra na, spaudimas tam tikrų reikalavimų, reguliavimų, tu priversta surasti sprendimą.
Bet yra ir ekonomiškai tai naudinga. Ne vien tik spaudimas, tai yra dvi pusės. Tai ir džiugina, kad ne vien spaudimas, bet ir nauda.
Tai šią gidą, kaip sakoma, ir baigime, kad tvarumas ne tik, na, kaip kalbam, kad kainuoja, taip pat reikia sugebėti rasti tą naudą arba daug taip. Naudų, nes, kaip pažiūrėsi, jų tikrai gali būti ne viena. Tai ačiū Artūrui Bartkevičiui, įmonės Ignitis vadovui, kuris čia 20 su virš minučių mums aiškino tiesiog nupiešė energetikos paveikslą Lietuvoje ir gal sakyčiau netgi viziją, kas man pačiai buvo įdomiausia išgirsti, kaip jūsų akimis atrodo tie 30-tieji metai. Tai tikiuosi, kad ir klausytojams buvo aišku. Primenu, kad jeigu įsijungiate kažkur viduje ir į pabaigą, tai laidą visą rasite žinių radijos svetainėje. Na, o aš atsisveikinu su jumis kitos savaitės. Iki.
Ačiū.